สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งให้แง่คิดบทเรียนและที่สำคัญคือเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือในกลุ่มหรือว่าในคริสตจักรนะครับที่ไหนๆก็แล้วแต่สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ได้ให้บทเรียนสอนใจหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นธรรมะในด้านของธรรมชาติของคนหรือเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าคุณผู้ฟังครับศึกษาด้วยกันแล้วนี่ก็ยังจะเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านที่อยู่ของเราพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เกียรติจดหมายติดต่อติชมรายการเสนอแนะหรือว่าขอรับบทศึกษาหรือหนังสือที่มีประโยชน์นะครับส่งให้ท่านฟรีครับวันนี้จะเป็นการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์คือพระธรรมฮาบากุกฮาบากุกชื่อแปลกดีครับและก็เรียกง่ายดีนะฮาบากุกอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็ขออนุญาตแฟนประจำที่ฟังอยู่นะครับเรียนให้ทราบว่าในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่รวมหนังสือทั้งหมด66เล่มแล้วก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระธรรมฮาบากุกอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมครับอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมสำหรับพี่น้องคริสเตียนก็รู้จักดีนะครับก็เปิดพระคัมภีร์ถ้ามีอยู่นะครับเราจะศึกษาฮาบากุกด้วยกันคุณผู้ฟังครับท่านผู้พยากรณ์นาฮูมซึ่งเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับท่านนาฮูมท่านฮาบากุกและก็เสฟันยามีหลายสิ่งที่คล้ายกันแต่ละท่านในให้ด้านที่แตกต่างของการปฏิบัติที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นะครับทั้งสามท่านแสดงให้เห็นถึงการปกครองของพระเจ้าเข้ากับการปกครองของมนุษย์อย่างไรทั้ง3ท่านก็แสดงถึงวิธีการซึ่งพระเจ้าปฏิบัติกับแต่ละคนด้วย3ท่านนี้ก็คือนาฮูมฮาบากุกและเสฟันยาคล้ายกันความคล้ายอีกอย่างหนึ่งคือความจริงว่าพวกเขาอยู่ในสมัยที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับอันที่จริงทั้ง3นี้อาจจะอยู่ในสมัยเดียวกันอย่างน้อยที่สุดครับเราทราบว่าทั้ง3ท่านอยู่ในช่วงการปกครองของกษัตริย์โยสิยาและกษัตริย์เยโฮยาคิมซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์เยเรมีและอาณาจักรใต้กำลังจะตกเป็นเฉลยหลังจากกษัตริย์โยสิยากษัตริย์ทุกพระองค์ในอาณาจักรใต้นั้นชั่วร้ายทั้งหมดนะครับท่านนาอูมฮาบากุกและก็เสฟันยาอยู่ในยุคของความเสื่อมนี้แม้ว่ามีความคล้ายกันหนังสือที่ทั้งสามได้เขียนนะครับเป็นคำพยากรณ์ก็แตกต่างกันท่านผู้พยากรณ์นาฮูมเนี่ยบอกถึงเฉพาะเมืองนีนาเวเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรียท่านนาฮูมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ายุติธรรมชอบธรรมและเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ก็ยังทำในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิพากษาเมืองนั้นด้วยนะครับส่วนท่านฮาบากุกก็บอกถึงปัญหาจากมุมมองที่ไม่เหมือนกันท่านฮาบากุกเป็นคนที่มีคำถามท่านรู้สึกไม่สบายใจที่พระเจ้าดูเหมือนไม่สนใจต่อความผิดความบาปของมนุษย์โดยเฉพาะประชากรของพระองค์คืออิสราเอลฮาบากุกทูลพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่ทรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งในสมัยนี้ครับคนมากมายก็รู้สึกเหมือนกับท่านฮาบากุกเห็นคนทำชั่วแล้วได้ดีคนทำดีได้ผลชั่วตอบแทนนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยหรอทำไมไม่จัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบทำทำไมมนุษย์ยังชั่วร้ายอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนเขาอยู่แบบมีความสุขประสบความสำเร็จนั่นคือคำถามของท่านฮาบากุก และเป็นคำถามของหลายคนในสมัยนี้ครับในพระธรรมฮาบากุกพระเจ้าตอบคำถามโดยบอกท่านฮาบากุกว่าพระองค์เตรียมชาติหนึ่งคือบาบิโลนให้ลงโทษยูดาและจับคนยูดาไปเป็นเชลยเว้นเสียแต่ว่าคนยูดาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคือยูดานี่เป็นอาณาจักรทางใต้ทางเหนือคืออิสราเอลครับทางเหนือนี่ก็แพ้สงครามแก่อัสเซียไปแล้วก็หายสาบสูญไปนะครับเหลือแต่ทางใต้คืออาณาจักรยูดาเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มถ้าใครคิดว่าฮาบากุกมีปัญหาในตอนนั้นนะครับผมว่าตอนนี้หลายคนก็มีปัญหามากกว่าอีกนะคือฮาบากุกถามพระเจ้านะครับว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยใช้อาณาจักรบาบิโลนบาบิโลนนี่เป็นชาติมหาอำนาจใหม่นะครับแล้วก็โหดร้ายมากด้วยไม่เชื่อพระเจ้ามากกว่าแล้วก็ไหว้ลูกเคารพอย่างกว้างขวางมากกว่าประชากรของพระองค์คือยูดาทำไมใช้ประเทศนี้มาลงโทษยูดาพระเจ้าเปิดเผยต่อท่านฮาบากุกว่าพระองค์ทรงพิพากษาบาบิโลนด้วยเพราะว่าพระองค์ยังไม่เสร็จธุระกับบาบิโลนนี่คือวิธีการของพระเจ้าครับพระธรรมฮาบากุกมีความสำคัญมากต่อพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปเนี่ยถือกันว่าหนังสือหลักข้อเชื่อสำคัญ3เล่มในพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมโรมกาลาเทียและเฮบรูทั้ง3เล่มต่างก็อ้างมาจากพระธรรมฮาบากุกในพันธสัญญาเดิมอันที่จริงครับพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4เป็นเบื้องหลังของเนื้อหาของหนังสือทั้ง3เล่มคือโรมกาลาเทียและเฮบรูบอกว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อด้วยเหตุนี้ครับหนังสือฮาบากุกซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กแต่ว่ามีความสำคัญมากครับคุณผู้ฟังครับอย่าให้จำนวนหรือขนาดเล็กใหญ่เนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดความสำคัญไม่ได้กำหนดนะที่ว่าเราพูดมากอย่างไรนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราพูดอะไรเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับพระธรรมฮาบากุกชื่อผู้เขียนก็คือฮาบากุกคำว่าฮาบากุกเนี่ยแปลว่ากอดแปลว่าก่อนนะเป็นภาษาเฮบรูครับแปลว่ากอดก่อนมาร์ตินลูเทอร์ให้คำนิยามชื่อนี้อย่างน่าทึ่งนะครับฮาบากุกแสดงถึงผู้ที่กอดหรือผู้ที่กอดอีกคนหนึ่งรับคนนั้นเข้ามาในอ้อมแขนท่านกอดประชากรของท่านและรับพวกเขาเข้ามาในอ้อมแขนของท่านนั่นคือท่านปลอบโยนพวกเขาและก็ยกชูพวกเขาเหมือนผู้ที่กอดเด็กที่ร้องไห้ทำให้เด็กสงบด้วยการทำให้เด็กมั่นใจว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะดีขึ้นในไม่ช้าคุณผู้ฟังครับท่านฮาบากุกไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของท่านเลยแม้กระทั่งว่าท่านอยู่ในสมัยใดครับก็ขอเรียกท่านว่าโทมัสขี้สงสัยในพันธสัญญาเดิมก็แล้วกันเพราะว่าท่านมีเครื่องหมายคำถามในสมองและเป็นคนขี้สงสัยพระธรรมของท่านหรือว่าหนังสือของท่านนี่ไม่ธรรมดาครับไม่ได้เป็นคำพยากรณ์หรือว่าเผยพระชนะจริงๆแต่คล้ายกับหนังสือของโยนามากกว่าท่านฮาบากุกบอกถึงประสบการณ์ของท่านกับพระเจ้าบอกถึงคำถามของท่านต่อพระเจ้าและคำตอบของพระเจ้าต่อท่านหนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยคำถามแม้กระทั่งบทสุดท้ายโดยเฉพาะ3ข้อสุดท้ายเราจึงพบกับความแปลกใจครับหนังสือเล่มนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้พยากรณ์ซึ่งเขียนเป็นร้อยกองท่านเป็นคนที่น่าสนใจและเขียนหนังสือที่เป็นวรรณกรรมชั้นเยี่ยมบทสุดท้ายนั้นเป็นบทเพลงหรือว่าบทสดุดีสรรเสริญและก็ยกย่องพระเจ้าเป็นวรรณกรรมที่มีความไพเราะมากครับรูปแบบข้อความสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ครับถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายแสดงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นบทเพลงข้อความนี้ใส่ไว้สำหรับวาทยากรของวงดนตรีออร์เคสตราและคณะนักร้องบทสุดท้ายของหนังสือเป็นบทสรุปดีที่มีความไพเราะอันที่จริงครับคำพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพชรพลอยที่มีค่าผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือเดลิตเขียนว่าภาษาของท่านฮาบากุกที่เขียนนะครับเป็นภาษาคลาสสิกตลอดทั้งเล่มเลยเต็มไปด้วยคำที่หายากและคัดเลือกไว้แล้วอีกท่านหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คือท่านมัวเฮาส์ก็เขียนว่าพระธรรมฮาบากุกเป็น ที่โดดเด่นเพราะว่าเป็นบทกวีที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเนื้อหาครับพระธรรมฮาบากุกอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเริ่มต้นด้วยความห่อเหี่ยวใจและจบด้วยความปลื้มปิติหนังสือเล่มนี้เริ่มด้วยเครื่องหมายคำถามและจบด้วยความตื่นเต้นผู้เขียนคือฮาบากุกมีคำถามใหญ่ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดความชั่วร้ายลำบากเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คนที่คิดต้องพบนะครับใช้ความคิดหนังสือเล่มนี้คือคำตอบสำหรับคำถามถามว่าทำไมความชั่วร้ายเกิดขึ้นทำไมยังมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับหนังสือนี้เป็นคำตอบพระเจ้าทำอะไรกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกหรือไม่หนังสือเล่มนี้บอกว่าพระองค์ทำนะในความเห็นของดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับมันเป็นไปได้นะครับที่จะย่อความสงสัยของโทมัสในพันธสัญญาใหม่มานะเป็นท่านฮาบากุกในพันธสัญญาเดิมและเหมือนกับคนสมัยนี้นะครับคือคำถามว่าทำไมจึงเกิดความไม่ยุติธรรมทำไมคนดีจึงรับเคราะห์ทำไมไม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะครับและเป็นคำถามพื้นฐานของมนุษยชาติเมื่อเราย่อทุกคำถามลงมาถึงส่วนที่เหมือนกันมากที่สุดเราก็มาถึงคำถามพื้นฐานคือทำไมนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาของท่านฮาบากุกเนี่ยเกือบจะตรงข้ามกับเนื้อหาของพระธรรมนาอูมนะครับในพระธรรมนาอูมเนี่ยพระเจ้าเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพิพากษาและคำถามก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักได้อย่างไรในเมื่อยังพิพากษาลงโทษนะที่นี่ครับคือฮาบากุกเนี่ยเป็นอะไรที่ตรงข้ามทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต่อความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นหัวข้อหลักของพระธรรมฮาบากุกก็คือความเชื่อกับหัวข้อหลักก็คือความเชื่อฮาบากุกถูกเรียกว่าผู้เผยพระชนะแห่งความเชื่อข้อความยิ่งใหญ่ของหนังสือเล่มนี้ครับอยู่ในบทที่2ข้อ4บอกว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อถูกอ้าง3ครั้งนะครับข้อความเนี้ยในหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับคือพระธรรมโรมบทที่1ข้อ17พระธรรมคาลาเทียบทที่3ข้อ11และพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ38เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างนี้มี3ข้อใหญ่นะครับแต่ละข้อใหญ่มีข้อย่อยผมจะบอกเฉพาะข้อใหญ่นะข้อย่อยคงจะข้ามไปแต่ท่านที่ได้รับบทศึกษานี้จะได้รับจะทราบรายละเอียดนะครับก็ติดตามในบทศึกษาได้นะครับโครงสร้างใหญ่เนี่ยข้อแรกคือความสงสัยของผู้เผยพระชนะ 2. ความเข้าใจของผู้เผยพระวจนะและ 3. ความสุขของผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์นะครับฮาบากุกก็มี3บทนะครับโครงสร้างก็บทที่1นะความสงสัยบทที่2ความเข้าใจบทที่3ความสุขของผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้พยากรณ์ครับเรามาดูกันนะครับบทที่1พระธรรมฮาบากุกความประหลาดใจของผู้เผยพระวจนะข้อ1บอกว่าครุวาทของพระเจ้าซึ่งฮาบากุกผู้เผยพระชนะได้เห็นมาคำว่าครุวาทครุวาทะนะหมายถึงการพิพากษาที่จริงนี่ไม่ได้เป็นคำถามของท่านฮาบากุกนะครับแต่ว่าเป็นคำตอบของพระเจ้ามากกว่าคำตอบของพระเจ้าก็คือว่าคำเผยพระชนะของพระธรรมฮาบากุกทั้งเล่มนะครับคำตอบของพระเจ้าก็คือการพิพากษาซึ่งฮาบากุกได้เรียกร้องนะครับปัญหาแรกของผู้พยากรณ์นะครับก็คือทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เกิดความชั่วร้ายข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดและพระองค์ไม่ได้ทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าข้าและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วยโ
ข้อนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกนานสักเท่าใดและพระองค์ไม่ได้ทรงฟังหรือผู้เขียนทูลพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของท่านผู้เขียนก็ได้ร้องในคืนแห่งความสิ้นหวังเมื่อเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นพี่น้องร่วมชาติของท่านคือคนยูดาห์และพระเจ้าก็ไม่ทำสิ่งใดหรือตัดสิ่งใดเลยนี่คือเพลงเศร้าของท่านฮาบากุกเราจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ครับจบลงด้วยเพลงสรรเสริญและบรรยากาศแห่งความยินดีครับคุณผู้ฟังครับบทเรียนสำหรับเรานะครับเมื่อเรามีคำถามสำหรับคริสเตียนเนี่ยก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่ฮาบากุกได้ทำถ้าเราจริงใจเราจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าข้อ3ข้อ4ครับเจ้านายพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นการชั่วและให้มองเห็นความยากลำบากทั้งการทำลายและความทารุณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์การวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็มิได้ปรากฏเสียเลยเพราะว่าคนอธรรมล้อมรอบคนชอบทำไว้ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาสนี่คือคำถามใหญ่ของผู้เขียนทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ความชั่วร้ายดำเนินต่อไปท่ามกลางประชากรของพระองค์เองมีแต่ความชั่วไม่ยุติธรรมการวิวาทและการทุ่มเถียงกันเป็นคำถามเก่าและเป็นคำถามใหม่ในตัวด้วยครับเป็นคำถามใหม่คือทุกวันนี้คนก็ถามกันอย่างที่ผมได้บอกไว้ในคำนำนะครับผู้เขียนจะอยู่ในสมัยของโยซียาเนี่ยน่าจะอยู่ในสมัยของกษัตริย์โยซิดาแห่งอาณาจักรยูดาห์นะครับกษัตริย์โยซียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีองค์สุดท้ายของอาณาจักรใต้คือยูดาหลังจากสมัยของโยซียาแล้วนะครับก็เป็นกษัตริย์เยโฮอาฮาซซึ่งใช้เวลาหรือว่าปกครองอาณาจักรเพียง3เดือนเท่านั้นต่อจากนั้นก็เป็นกษัตริย์เยโฮยาคิมก็ปกครองอาณาจักรใต้11ปีและองค์นี้ก็เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายครับช่วงสมัยของเยโฮยาคิมเนี่ยเป็นช่วงเวลาของความแตกแยกเสื่อมทรามและความอับอายในประเทศยูดาห์มีการทำผิดที่บอกว่าผิดบัญญัติของโมเสสผู้คนก็ละทิ้งพระเจ้าคำถามคือว่าทำไมพระเจ้าให้มีความชั่วร้ายเกิดขึ้นนี้ดร.แมคกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการนะครับมาถึงตอนนี้ท่านเล่าว่าในการสัมมนาครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้พูดคุยกับศาสตราจารย์หนุ่มสองคนทั้งสองนี่เป็นคริสเตียนและก็ฉลาดมากก็เป็นถึงศาสตราจารย์นะครับทั้งสองก็บอกกับดาด็อกเตอร์แมกกี้ว่านะครับว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะใช้วิธีนี้เพื่อทำลายความเชื่อของคนหนุ่มสาวต่อพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้าแห่งความรักจะอนุญาตให้มีความชั่วในโลกนี้ใช่ไหมคุณคิดไหมว่าพระเจ้าแห่งความรักจะทรงอนุญาตให้เกิดความทุกข์ในโลกนี้ได้อย่างไรครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับเป็นตอนที่งูกำลังล่อลวงเอวาครับก็ใช้วิธีนี้นะครับในปฐมกาลบทที่3งูก็บอกว่าบอกกับเอวานะเจ้าพยายามบทที่3บอกว่าเจ้าพยายามบอกข้าว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เจ้ากินผลของต้นไม้นั้นทำไมต้นไม้นั้นมีผลไม้ที่อร่อยที่สุดในส่วนนี้ถ้าเจ้ากินตาของเจ้าจะสว่างและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราไม่เชื่อว่าเจ้าพระเจ้าที่ดีจะห้ามการกินผลของต้นไม้นั้นเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยภาษางูคุยก็แปลมานะฮะพูดง่ายๆคือสงสัยนะครับตรงนี้หรือว่าคำถามนี้นะครับทำลายความมั่นใจของเอวาที่เชื่อในความดีของพระเจ้านะครับนี่คือวิธีที่งูล่อลวงเอวาหรือว่าศัตรูจะใช้วิธีนี้ในการเริ่มต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มาถึงท่านฮาบากุกคำถามของท่านเนี่ยเข้ากับสภาพท้องถิ่นในสมัยนั้นคนรอดตัวทำชั่วแล้วรอดนะครับและดูเหมือนพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยท่านมีคำถามว่าทำไมไม่ลงโทษคนชั่วทำไมให้คนชั่วเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเป็นคำถามที่ดีในทุกวันนี้ด้วยนะครับผมแน่ใจว่าคนของพระเจ้าก็ถามพระเจ้าเหมือนกันนะทำไมพระเจ้าไม่ลงโทษความชั่วที่เกิดขึ้น คนชั่วดีร้ายที่ทำความชั่วนะครับกับยังให้เขารวยด้วยนะมั่นคงด้วยครับเป็นคำถามนะคำถามที่น่าสนใจครับในพระธรรมสุลีดีบทที่73ข้อ2ข้อ3นะครับก็เป็นคำถามเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบจะสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้ามินพลาดเต็มที่แล้วเพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมกับมองไปคนอธรรมไปถึงมองไปที่คนอธรรมเจริญรุ่งเรืองนะครับทำให้ท้อใจนะครับชาวยูดาห์ก็รู้สึกอย่างนี้ครับพวกเขาถ้าจะเปรียบเนี่ยไม่เปรียบจะบอกว่าจะเปรียบเป็นสัตว์ก็มันไม่สุภาพนะครับก็ไม่เปรียบดีกว่านะครับในสมัยนี้ครับน้อยคนที่จะเชื่อเรื่องการพิพากษาของพระเจ้านะครับพวกเขารู้สึกเหมือนกับฮาบากุกเมื่อเห็นคนไม่ดีได้ดีนะครับเป็นคำถามฮาบากุกเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่อยากเห็นความชั่วช้าเกิดขึ้นและคนทำชั่วนี้รอดพ้นนะครับท่านไม่อยากเห็นคนถูกเนี่ยต้องถูกข่มเหงและถูกเอาเปรียบและถูกทำลายท่านก็เลยถามพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับพระเจ้ามีคำตอบนะครับคงจะต้องฝากไว้สำหรับวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุกสำหรับคำถามต่างๆนะครับที่ผมได้ชวนให้คุยกันศึกษาด้วยกันส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับฟรีได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ